Кекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу агарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз, берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта өзгөчө кырдаалдар министрлиги дарыялардын жээктерин тосуучу атайын таш салына турган сымдарды токууга тендер жарыялап, ага катышкан компаниялардын бири министрликти коррупцияга айыптап чыкты.
Коррупция бул жактагы бөлөк чиновниктерибиз суммаларды ар кандай жол менен мутит этип, мурун алып, же болбосо мурун жеп жүргөн шартындабы, ушу бөлөктөргө бергизи келбей, бизге окшогон производственниктер Кыргызстанда көп эле жабырып калып атышат.
Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маречектин кызы Эльвира Маречек тарых жана тагдыр түрмөгүнө маек берет.
Бир нерсеге катуу өкүнгөндө башын үйдүн дубалына уруп бизди аябай кыйначу. Сыягы түрмөдө аны катуу кыйнашса керек. Бирок айтканга тыюу салынганбы, түрмөдөгү күндөрү тууралуу бизге эч нерсе айтып бербеди.
Мына ушундай баяндар сизди күтөт, толкундан алыстабай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Арыз кечээ 17-майда каралып, жарандык иштер боюнча соттук коллегия буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов кызматтан 2017-жылдын 23-ноябрында бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Кийин ал иштен негизсиз кеткенин айтып, өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1-май райондук сот Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан, бул чечимди шаардык соттагы күчүндө калтырган. Санарипте ишүү берген жеңилдиктерди Кыргызстандын эң четке айылдарына чейин сезе башташат. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Бишкекте DataCon конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Премьер-министр кыргыз өкмөтү элдин тиричилигин жакшыртуу үчүн ачык маалыматтар менен иштөөгө өтүп жатканын 12 мамлекеттик орган пилоттук долбоор катары электрондук ыкмага толук өткөнүн айтты. Каттоого алуу жеңилдегенин маалым кат жана башка расмий кагаздарды берүү, салык жана башка төлөмдөрдү жүргүзүү кыйла оңой болуп калганын мисал келтирди. Маалымат тармагында билим жана тажрыйба алмашууну өркүндөтүүгө арналган DataCon конференциясына Борбор Азия аймагынан адистер, бийлик өкүлдөрү, активисттер жана журналисттер катышып жатышат. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Өзбекстандан жалпысынан 200-дөн ашуун адам келди. АКШнын федералдык авиация башкармалыгы Иран менен мамиле бузулуп жатканына байланыштуу Перс булуңунун үстүнөн учкан америкалык учактарды этият болууга чакырды. Мекеменин маалыматына караганда аймакта аскердик ишмердүүлүк күчөп, саясий абал курчуп турган чакта америкалык учактарды көзөмөлдөөгө тоскоолдук жаралышы ыктымал. Соңку күндөрү Кошмо Штаттар Иран тараптан коркунуч жаралып жатканын айтып, ортодо аскердик жаңжал чыгышы ыктымал деген кооптонуусун билдире баштады. Расмий Иран Ак Үйдөн мындай айыптоолорун четке кагып, Вашингтон чыңалууну өзү айлап курчутуп жатканын билдирүүдө. Эки тарап тең согуш болбошу керек деген пикирде. 2018 жылы Кыргызстанга келип кеткен чет өлкөлүктөрдүн жалпы саны 7 миллионго жеткен. Бул тууралуу Азаттыкка туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу билдирди.
Эми быйыл мына прогноздорду айтып атабыз, биз 2019 жылы 7,5 миллиондон аз эмес адам келиш керек. 2012 жылдан бери визасыз режим иштейт. Быйылкы жылы дагы өзгөчөлүк, ушул визасыз режимге дагы өзгөртүүлөр келип, мунун мөөнөтү 25 жылга чейин жылды. Анын кошумчасы дагы 7 мамлекет кошулуп, азыркы күндө 52 мамлекетке визасыз режим иштеп жатат.
Дамир уулунун айтымында былтыр туристтерди кабыл алуудан түшкөн каражат 450 миллион сом болгон, быйылкы жылы дагы 20-30 миллионго көбүрөөк болору болжолдонууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеев кайрадан аскердик прокуратурага суракка чакырылды. Чакыртмада ал күбө катары сурак берери жазылган. Мусакеев 16-майда дагы аскердик прокуратурага күбө катары сурак берип чыккан. Аны эки себеп менен айыптап жатышат. Биринчиси 9-чу башкармалыкты жетектеп турганда кызматтык батирлерди туура эмес тараткан деген, ал эми экинчиси мыйзамсыз байуу. Биринчиси боюнча сот жүрүп жатат. Прокурорлор аны 5 жылга эркинен ажыратууну жана 70 миң айып өндүрүүнү сурады. Ал эми экинчиси боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Казакстанда бир күндө 3 бала көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулап түштү. КАЗТАК агенттигинин маалыматына караганда, кечээ Павлодар облусунда 2-чи кабаттан 3 жана 1 жашар наристелер кулаган. Азыр алар ооруканада, ушул эле күнү Өскөмөн шаарында 5 кабаттуу үйдүн 2-чи кабатынан 5 жашар бала кулап түшкөн. Алар дагы ооруканада жатат. Полициянын айтымында кырсык балдардын жанында эч ким жок учурунда болгон. Австрияда башталгыч класста окуган кыздарга мектепке хиджаб кийип барууга тыюу салуу сунушу колдоо табууда. Өлкө парламенти бул тууралуу мыйзам долбоорун өкмөт 3 жолу сунуштагандан кийин талкуулап колдоп берди. Демилгечилердин пикиринде жаңы мыйзам мусулман кыздарга австриялык коомго аралашуусуна жардам берет. Оппозиция өкмөт алгылыктуу иш жасабай популизмге алдырууда деп сындап жатат. Эгер талап аткарылбаса, окуучу кыздын ата-энесине 440 евро айыппул салынат, бирок мусулман коомчулугунун өкүлдөрү мыйзамга каршы чыгып, конституциялык сотко кайрыларын айтууда. 2017 жылдан бери Австрияда бетин чүмкөгөн кийим кийүүгө уруксат жок.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешовадан угуп жатасыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 19 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору болот. Башка алар Бишкекте маал маал менен жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус нөлдөн жогору.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дарыялардын жээктерин тосуучу атайын таш салына турган зымдарды токууга тендер жарыялап, ага катышкан компаниялардын бири министрликти коррупцияга айыптап чыкты. Green Town деп аталган жеке компания баасы жагынан да сапаты жагынан да башкаларга караганда кыйла ыңгайлуу сунуш менен келгенине карабай, министрлик өзүнүн карамагындагы компанияны жеңүүчү деп таанып, мамлекетке чыгым келтиргенин айтууда. Министрлик дооматтарды четке кагып, жеке компаниянын бул жаатта тажрыйбасы жетиштүү секен жөө келтирүүдө. Касым Рахманкулов иштин чоо жайын териштирип көрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл сел коркунучун алдын алуу максатында дарыялардын жээктерин тосууга жана дамбаларды курууга атайын таш салына турган зымдарды токууга 7,5 миллион сомдон ашуун суммага тендер жарыялаган. Тендерге Габион Тору деп аталган зым торду токуу кызматын көрсөтө турган 4 компания өзүнүн документтерин тапшырган. Алардын бири Green Town деп аталган компания баасы жагынан да, сапаты жагынан да атаандаштарынан кыйла ыңгайлуу шарттарды сунуштаганына карабай, тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылганын айтып чыкты. Компаниянын ээси ишкер Рыспек Учукеев Кыргызстанда Габион зым торун сапаттуу токуй турган атайын жабдык Кытайдан дал ушул тендерге катышуу үчүн алдырылганын жана сынактын жыйынтыгы жокко чыгарылганы күтүүсүз болгонун мындайча түшүндүрдү.
А биз Кыргызстандан каразак Габиондун сетке чыгарган производство жок экен. Россиядан же болбосо Казакстандан алып келип берели десек, ошол убакта эми 600-700 сомго чейин квадрат метр снабжение болуп жүрдү. Бул абдан Кыргызстандын бюджетине чоң суммадагы ущерб да, мындай айтканда. Ушул станокту биз алдыртып за границадан плетение, ошол Габиондун сеткага плетение керек деп объявление берди. Эми катышалы балдар деп анан баягы опытубуз менен полный пакет документибизди жакшынакай даярдап киргиздик тендерге. Биздин конкуренттен государствого пользу 1,700,000 выиграли тендерди. Карадык биз эми договор түзөбү деп отурсак эле убакытты чоюшту дагы кайра отмена кылып салды бардыгын.
Деп нааразы болгон ишкер Рыспек Учукеев тендерге катышкан жеке ишкерлерди колдоо демилгесин президент Сооронбай Жээнбеков өзү алып чыкканын кошумчалады.
Абдан нааразы болуп турабыз да. Эмне дегенде азыр биздин президент айтып турат, предпринимательдерди колдойлу, производителдерди колдойлу, производителдерге даже тендерлерге участвовать эте турган болсо 10%-тен 20%ке чейин жогору жазылса дагы ошолорго берели деп президент айтып атат. А андан сырткары бул жактагы бөлөк чиновниктерибиз суммаларды ар кандай жол менен мутит этип мурун алып же болбосо мурун жеп жүргөн шартындабы ушу бөлөктөргө бергиси келбей бизге окшогон производственниктер Кыргызстанда көп эле жабырып калып калып атышат.
Тендерге катышкан компаниялардын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча Түштүк борбору да катышкан. Бул мамлекеттик ишкана Гринтаунга караганда кымбат бааны сунуштаганы менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги Гринтаундун тажрыйбасы жетишсиз экенин жүйө келтирип, өзүнүн карамагындагы ишкананы жеңүүчү тапкан. Тендер өткөрүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинде көмүскө схемалары бар экенин Гринтаун ишканасынын өкүлү Сүйүнтбек Төрөбеков азаттыкка билдирди.
Сер схемаларынын айынан башка кыргызстандык ишкерлер ал өзгөчө кырдаалдардын тендерине эч качан катыша албайт экен. Өздөрүнүн гана подставной 3-4 фирмасы айланып ошолор эле ута берет экен, а сырттан келгендерди хоть бекер берем десең дагы тигилер жолотпойт экен. Жада калса кээ бир суроолорубузга айдан ачык эле айтып атышат министрлик кээ бир сотрудниктери, бул жака келбей эле койгула, катышпай эле койгула, бесполезно, ал бул жак эч жак чечилген, ал силер утпайсыңар деген.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сатып алуулар бөлүмүнүн жетекчиси Азат Абдрахманов тендер өткөрүүдө эч кандай мыйзам бузуу болбогонун айтып, Гринтаун буга чейин тендерге катышпаганын айтууда.
Гринтаун деген компаниясы ал опыты да жок экен, эч кандай келишимдер тиркелбептир. Андан сырткары өзү чыгымга учураган, акыркы 2 жылга чыгымга учураган компания экен. Бухгалтерский баланстар менен аныкталат ал. Минус плюс депчи.
Гринтаундун юристи Апас Рысбеков тендер өткөрүүдө кызыкчылыктардын кагылышы болуп жатканын айтып, кандай болбосун өзгөчө кырдаалдар министрлиги тендерди өзүнүн карамагындагы ишкана утуп алышына кызыктар деген ойдо.
Южный центр по реагированию чрезвычайной ситуации является
Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча Түштүк борбору Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишканасы жана 600-түз ОКМге баш ийет. Анын негиздөөчүсү да Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бул Кыргызстандын сатып алуулар боюнча мыйзамынын 6-беренесине каршы келет. Анда эгер сатып алуучу компания менен кызмат көрсөтүүчү компаниянын ортосунда кызыкчылыктар айкалышса, ал тендердин лотко катышууга укугу жок деп так кесе жазылган. Ал эми бул жерде бул тендерди ӨКМдин өзүнүн эле ишканасы утуп алууга кызыктар экени көрүнө эле турбайбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тендерлик комиссия чыгара турган жыйынтыкка да таасир эте алары сыр эмес. Бул жерден биз Кыргызстандын мыйзамдарына түздөн түз карама каршы келген көрүнүштөрдү байкап жатабыз.
Мы противоречим Конституции Кыргызской Республики.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Азат Абдрахманов болсо кызыкчылыктар кагылышы болбосу үчүн тендер өткөрүлүп жатканын айтты.
Именно ошо конфликт интересов болбосун, ачык айкын болсун, баарына тең адилеттүүлүк болсун деп ошо конкурс кылып жарыяланды. Анан ал Южный центр өзү мамлекеттик ишкана деген статусу бар, өзү юридикалык жак болуп сотторду доогер жана жоопкер болуп алат, өзүнүн милдеттерине жооп берет. Анан бул мамлекеттик ишкана МЧСке баш ийет, анан дегенде эле жарандык процессуалдык жарандык мыйзамдар менен мындай организациялар өзүнүн эмесине өзү жооп берет да.
Мыйзамга ылайык тендерден утулуп калган компания комиссиянын жыйынтыгы менен макул эмес болсо арыз менен сотко кайрыла алат. Кыргызстанда тендерлерге байланыштуу чырлар такай орун алып келет. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков буга чейин өкмөттүн ири тендерлеринин бирин сындап жатып, көп учурда эки тарап жең ичинен сүйлөшүп аларын эскерткен. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Эфирден чыгарган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчалардан таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу баракчалардан Азаттык КЖ, Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Ошондой эле пикирлерди да жаза аласыз. Биздин WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Сунуштарды күтөбүз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын жогорку соту Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Арыз 17 майда каралып, жарандык иштер боюнча соттук коллегия буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырды. Кети мобайл компаниясы кандай болгон күндө да ишке кириши керек экенин 18 майда премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Азаттык радиосуна берген маегинде айтты. Украинанын жогорку радасында башкаруучу коалиция ыдырагандан кийин бул парламенттин өзүн таркатууга жаңы президенттин укугу бар облустардан укугу бар экени айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ауганстандагы кесиптеши Салахуддин Раббани менен памирлик кыргыздардын маселесин талкуулады. Бишкек Ош автожолунда кырсыктан 5 адам жараат алды. Быйылкы жылдын биринчи кварталында Орусиянын экономикасында солгундоо байкалды. Жалал-Абад шаарында бүгүн 18 майда Борбор Азияда жүрөккө алгач операция жасалган күнгө карата эл аралык илимий конференция өтүүдө. 60 жыл мурда Бишкекте Иса Акунбаев баштаган кардиохирургтар тобу биринчи ирет жүрөккө операция жасашкан эле. Студияда Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду тарых жана тагдыр берүүсү улантат. Эльвира Маричек байбиченин чоң атасы Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маричек. Байбиченин атасы жана апасы республикада белгилүү альпинисттер. Бул үй бүлө тууралуу Амирбек Азам уулунун баянын уксак.
Рудольф Маричек 1888 жылы Чехиянын түштүгүндө жарык дүйнөгө келип, 1970 жылы Алматыда дүйнө салган. Бул жаны тынбаган чехтин өмүрү 1918 жылдан 1963 жылга чейин Кыргызстан менен тыгыз байланышкан. Андан кийин ал Алматыга Казакстандын ошол кездеги лидери Динмухаммед Кунаевдин чакыруусу менен көчүп кетет. Рудольф Маричек 1918 жылы сентябрда эки кыргыз тилмеч менен үч турпанга барып, үркүндө качкан кыргыздарга кеңеш өкмөтү мунапыс бергенин жарыялайт. Немис шпиону деп шектелип, Кытайда бир айдай зынданда отурат. Кайра кайтканда 20 үй бүлө кыргызды кара колго ала келет. Рудольф Маричектин уулу Борибойдун өмүрү да кыргыз жери менен байланышкан. Ата бала 1930 жылдардагы сталиндик репрессияны да баштан кечирген. Бул жөнүндө Рудольф Маричектин небереси Эльвира Маричектин кебин угалы.
Атам 1917 жылы туулган. Ал университетте окуганды каалап, Москваны көздөй экзамен тапшырганы жөнөйт. Темир жол бекеттеринин биринде поезддан чыгат. Аялына менен апама кат жибермекчи болуп, каттын жогорку бурчуна тоонун, карагайдын сүрөтүн тартып, штрихтеп жаткан экен. Жанынан өтүп бараткан кимдир бирөө: «А, чийме чийип жатасың, демек шпионсуң», деп НКВД-нын кызматкерин чакырат. Ал атасына камакка алындым деп кат жазганга үлгүрөт. Ошол тушта Фрунзеде чоң атамда камалат. Чоң атам камакта отурганы тууралуу көп айтчу эмес. Бирок мен бир нерсени так билем. Чоң атамды атуу үчүн бир нече ирет дубалдын алдына тик тургузушат. Ал жашоо менен кош айтышат. Анан буурчакка окшош нерсе менен көзүнө атышат. Ушинтип коркутушкан болушса керек. Атам да абактагы күндөрү жөнүндө ооз аччу эмес. Бир нерсеге катуу өкүнгөндө башын үйдүн дубалына уруп бизди аябай кыйначу. Сыягы түрмөдө аны катуу кыйнашса керек. Бирок айтканга тыюу салынганбы, түрмөдөгү күндөрү тууралуу бизге эч нерсе айтып бербеди.
То ли запрещено им было рассказывать, то ли что.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдар, өзгөчө 37-38 жылдары НКВДнын шыкагы менен которташы коюндагылардын араганы жүрүп, карапайым дыйкан, жумушчу түгүл, республика башындагылар да кылыч мизинде жүргөн кез болчу. Кеңеш өкмөтүнө, совет элине жардам көрсөтөм деген асыл тилек менен келген көптөгөн интернационалисттер да бул сормосоздан чыкпай калган. Алардын бири Бишкекте көркөм сүрөт академиясын ачууну көздөгөн Ласло Месарош 1938 жылы 19 мартта камакка алынып атылып кетет. Ал Токумбаевдин мына болоруна караганда үркүн тууралуу сүрөттөрдүн автору Бела Уитста шпион деп шектелип сурак берген окшойт.
Комментарийден бир солдаты сүрөтчү. Тарта көргүн, аман чыксак сүрөттү. Кестапанын сурагында болгондой кийим кыйнаган асыл таза жүрөктү. Орустарды оңчул эсер деп койдум. Кыргыздарды туранчыл деп жеп койдум. Шпион дейт, Кытай менен уйгурдум. Сен венгерсиң, сага кандай шек койду?
Деп жазат Белла Уеска. Венгрдик революциячыл сүрөтчү деген ырында 1937-39 жылдары 2 жыл жуук абакта отуруп чыккан Залкар акын Ал Токумбаев. Ата бала Маречектер Алматыдагы түрмөдө 1 жылга жакын отуруп чыгышат. Эгер да Рудольф Маречектин аялынын өжөрлүгү болбосо, ата баланын тагдыры кандай болот эле ким билет?
Жена моего деда.
Чоң атамдын экинчи аялы орус эле. Ал да коммунист болчу. Ошол аял Москвага кат жазып жатып, көөсүн жана өгөй уулун камактан чыгарганга жетишет. Ал үчүн көп күч кубатын сарптайт. Чоң атам түрмөдө 1 жылдан ашыгыраак отуруп чыгат. Тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Алматынын Фурманов көчөсүндөгү атам түрмөдө отурган жайдан алыс эмес жерде азыр эжем үй бүлөсү менен жашайт. Мен башка нерсени да билем. 1930 жылдардын аягында интергелпочулардын көбү камалган. Алардын кээ бирлери дайынсыз жоголгон. Ошол кезден бир окуяны Кираль Светлана айтып берди. Бир көчөдө чек үй бүлө жана кыргыз үй бүлө коңшу жашашат. Кыргыз үй бүлөнүн башчысы НКВД-нин аткычтар командасында болот. Бир күнү жанагы чекти көчөдө башка адамдар менен чогуу кармап алып, эч нерсе түшүндүрбөстөн шаардын сыртындагы эл душмандарын атуучу жерге алып барышат. Атылчу адамдарды тизгенде чек баягы кыргыз коңшусунун бет маңдайына туруп калат. Ал коңшусун аргасыздан атат. Ошону менен чек дайынсыз жоголот. Ал атылып кеткенин коңшусу эч кимге айтпайт. Андан 30-40 жылдан кийин жанагы кыргыз аткычтардын командасында болгонун, коңшусу атылганын айтып берет.
Стрелять. Вот была такая история.
Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Эльвира Маречек 1972 жылы Фрунзе политехникалык институтун бүтүп, 25 жылда СССР Илимдер Академиясынын Илим изилдөө жана долбоорлоо институтунун ыраакы чыгыш бөлүмүндө иштейт. Көптөгөн турак үйлөрдө долбоорлойт. Ыраакы чыгыштан кайра келип, Бишкектеги политехникалык институтта архитектура факультетинде сабак берип жүрүп, пенсияга чыгат.
Отца исключили из комсомола.
Мен билгенден атамды комсомолдон кууп чыгышат. Ал кийин партияга кирүүнү ойлогон да жок. А бизди комсомол тарбиялады. Жаштарды мактаганда комсомол спортсмен деп мүнөздөчү эмес беле. Менин жакшы таанышым ыраакы чыгышта аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүрдү, партияга мүчө болду. Мен андан: «Володя, мен партияга өтөм десем, мага рекомендация бересиңби?» деп сурасам, ал үнсөзсүз ойлонуп туруп: «Билесиңби, чакырбаган жакка жулунуп барба» деди. Мен аябай таң калдым. Мен Володяны өзүнүкүн бербеген кежир деп ойлочумун. Ошону менен соолуктум.
Тоже попознавение кончились на этом.
Деди СССР архитекторлор союзунун мүчөсү Эльвира Маречек. Боревой Маречек 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Кыргызстандагы тоо аткычтар мектебин жетектейт. Ал эми 1944 жылы өз ыктыяры менен майданга кетип, Советтер Союзунда түзүлгөн Чехословакиялык корпустун курамында Гитлердик аскерлерге каршы согушат. Согуштан кийин Кыргыз СССРнын спорт комитетинде альпинизм жана туризм бөлүмүн жетектейт. Анан узак жылдар физкультура институтунда эмгектенип, альпинисттерди даярдоого зор салым кошот. Ортолук Тянь-Шань тоолорундагы 9 чокунун орфографиялык карта схемасын чийет.
Он развивал альпинизм, но параллельно с этим.
Атам альпинизмди өнүктүргөнгө удаа эле тоолордун жана мөңгүлөрдүн картасын чийген. Ал учурда карта жок эмес беле. Атам кайда барбасын жанында бусоль менен теодолитти алып алчу жана баарын өлчөп эсептеп жүрчү. Жергиликтүүлөрдөн жылга колоттордун чокуларын аттарын сурап картага түшүрүп, кыргыз тоолорун изилдөөгө көп салым кошту. Ал арча капчыгайында эки баштуу чоку бар. Мурда Павлик Морозов чокусу деп аталчу. Антип атам жана достору аташкан. Себеби атам жана достору бул жана башка чокуларга биринчи болуп чыгышып, картага түшүргөндүктөн өздөрү ат беришкен.
Ошол эки баштуу чокунун кайсынысы бийик экени белгисиз. Анын бир кыл чокусу азыр Боревой Маречек, экинчиси апамдын урматына Анастасия Бондаренко деп аталат. Апам да атамдай эле альпинизм жана тоо туризминен СССР спортунун чевери болгон. Экөө баардык чокуларга чогуу чыгышкан. Алар Чак Капчыгайындагы альпинисттик лагерди негиздешкен. Ал Капчыгайда сиңдим экөөбүздүн балалыгыбыз өттү. Атам тоодо куткаруучулар бригадасын жетектеген. Атам жана апам атындагы чокулар 5-чи микрорайондон, Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн көрүнүп турат.
Элвир айымдын тайлары украин казактарынан болот. Бирок совет заманында украин казактары, орус казактары сыяктуу эле өз тек жайын ачык айта алышкан эмес. Деулантты сөзүн 72 жаштагы байбиче.
Она была, знаете, из
семьи. Апамдын теги украин казактарынан. Апамдын чоң аталары 1860 жылы Иракка чыгышка чейин барышат. Ал жаакта суук, эч нерсе өспөйт, шамал. Кайта жүрүп, Кыргызстанда тамыр жайышат. Совет заманында украин казагы же орус казагы деп атоо мүмкүн эмес болчу. Ошого аларды украиндер дешчү. Муну мен өтө кеч 50 жашымда түшүндүм. Менде атам тараптын да, энем тараптын да архивдери бар. Таятамдын ата тегинин фотографияларында баары орус казактардын кийимин кийип жүргөнүн көрүп таң калдым. Эркектердин башында фуражка, төбөсүндө айдар чачы бар. Аялдар кара жоолукчан, чачы желкесине оролгон. Мен кичинекей кезде жертамда таятамдын жанында жашадык. Шаарга чектеш айылдардан таятамдын туугандары келгенде 30-40 адам чогулчу. Столду узунунан улап, отургуч лавкага отурушчу. Таятам бою кичине, кыл муруттуу кишиле. Ал чөйчөк чарочканы колуна кармап сөз сүйлөчү. Чарочка чапарушка деп аталчу. Украин казактары дайыма тосту узун айтышат. Баары тост качан бүтөт деп күтүп отурушчу. Тосттон кийин украин казактарынын ырлары ырдалар эле.
И казацкие песни пели.
Она девчина, подай же ручину, подай же дуру, найпоси.
Совет бийлиги жүргүзгөн бирдиктүү совет эли идеологиясы канына сиңген Эльвира Марачек 16 жашында паспорт алып жатканда улутун орус деп жаздырат. Эмне үчүн?
Так что у меня получилось с одной стороны казаки, с другой стороны.
Канымда ата тараптан чехтин, эне тараптан украин казактын каны бар. Мен паспортумда украин деп, сиңдим чех деп жазылган. 16 жашымда паспорт алганы барганымда чоң атама аябай таарынып жүргөм. Анда чоң атам Рудольф Павлович 70'ден өтүп калган. Көрсө ал туулган жерин сагынып куса болуп жүргөн экен. Чехия, Татра тоолору жөнүндө айта берчү. Мен накта комсомол спортсмен болчумун. Ошого чоң атам эмне дейт? Бул жактын нанын жеп жүрөт да, Чехия, Чехия деп какшайт дечимин ичимен ачууланып. Атам апам 16 жашар кеңкелеске чоң атамдын абалын түшүндүргөндүн ордуна эч нерсе дешпейт. Мен паспорт алып жатканда фамилиямды айтып, чех деп жазбагылы деп сурандым. Эмнеге деп сураганда, чех болгум келбейт дедим. Апаңдын улуту ким дегенде, украин десем, улутумду украин деп жазып коюшту.
Чех интернационалисти, Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маречектин небереси Эльвира Маречек Кыргызстандын жараны. Байбиче айткандай, ал өзү жана неберелери алатоосуз жашоону өздөрүнө элестете алышпайт.
Амирбек Азам уулу даярдаган Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маречектин үй-бүлөсү тууралуу кызы Эльвира Маречек менен маекти уктуңуз. Бул маек тарых жана тагдыр берүүсүндө жаңырды.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде Бешигири менен Посолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Үн режиссерибиз бүгүн Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча баарыңызга амандык каалайм.